Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Så vil jeg starte med at byde velkommen til de ærede medlemmer i det gode gamle folketing. Velkommen endnu en gang til tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Per Kålund.
Tak for det.
Velkommen endnu en gang til tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Og under eget flag, eller hvad skal man sige, Peter Brixtofte. Og sidst men ikke mindst, velkommen for første gang til tidligere medlem af Folketinget og tidligere kulturminister for de konservative, Grete Rosbøl. Velkommen til, Grete. Må jeg starte med at spørge, fordi det plejer jeg at spørge sådan nye i klassen om. Hvordan synes du, det går i dansk politik? Er der grund til optimisme? Skal vi være kede af det?
Når man ser på det udefra, det er der jo nogle af os, der gør. Jeg sad sådan en frokostklub med tidligere kolleger fra regeringen, og når vi sådan ser på det udefra, så synes vi ofte, at vi er i sådan en mellemperiode. Vi står over for et generationsskifte, ikke bare i vores eget parti, men også andre steder. Man står og venter lidt på, at de nye talenter kommer op. Og det er jo selvfølgelig sværere for os at vurdere dem, når man ikke har sin daglige gang på Christiansborg. Hvem er de nye talenter? Hvem er det, der kan slå igennem bare på lidt længere sigt? Mm. Vi kunne jo se, at opgøret i Venstre i hvert fald ikke bragte noget generationsskifte. Vi kan se det i, man kan jo ikke sige i det konservative, at det er et generationsskifte. Men jeg synes, at vi, der sidder udenfor, vi ser os lidt om efter de unge talenter. Vi vil gerne have de unge talenter ind. Der behøver ikke være nogen børnebande som i SF, men vi ser os lidt om efter nye talenter, der kan tage over og formulere fremtiden i det politiske liv.
Men skal jeg forstå det sådan, Grete, at der ikke rigtig er nogen talenter nu? At det er sådan, at der er et nu vil jeg ikke lægge dig ord i munden, men jeg vil sige dødvande, men hvad?
Nej, vi lever lidt. Vi leder lidt efter det. Vi kan godt ude i det kommunale liv, kan man godt se en del talenter, men det er ikke særlig let at få dem ind.
Nej.
De sidder jo godt der, hvor de sidder, og det går jo politisk måske bedre sådan lidt ude omkring i det kommunale, den kommunale verden, hvor man også har foretaget mange sådan administrative tilpasninger og sådan noget. Mm. Det er jo svært i Folketinget. Og man skal jo samarbejde med mange forskellige enheder i Folketinget, og derfor bliver det jo også vanskeligere og vanskeligere.
Mm-hmm. Nu er det, hvis jeg har regnet rigtigt, omkring 22 år siden, du stoppede som minister.
Det er nemlig det.
Hvad har forandret sig, synes du? Både, sådan, altså, både for dig selv, men også sådan i politik. Når du ser på for eksempel en kulturminister nu, Marianne Hjelved.
Ja. Nu er det måske ikke sådan en meget, meget eklatant eksempel på forandring, vel?
Altså. Okay, hun er ikke en vorhar. Jeg mener bare, er der noget i stillingen i det at være minister, der har forandret sig disse 20 år?
Nej, synes jeg altså ikke. Det synes jeg ikke er den store forandring. Det, der er kommet op i diskussionen, er jo forholdet mellem det politiske niveau, altså mellem ministre og embedsmænd. Det er blevet skærpet.
Ja.
Vi var ikke så kritiske over for embedsniveauet, som man er i dag på grund af nogle forskellige sager, der har været. Den diskussion omkring ansvaret mellem det politiske niveau og det embedsmandsvæle, vi er omgivet af, det har jeg hørt flere ministre af den nuværende gruppe, de har sagt, at de synes nok, at der bliver taget meget magt af de magtfulde embedsmænd på Slotsholmen.
Ja.
Og der tror jeg, der er sket en skærpelse af det, også fordi sagerne bliver mere kompliceret, og man får sager ind af nogle andre veje, for eksempel 3GI-sagen, så kommer der pludselig en sag ind fra Sydkorea. Hvordan håndterer man det? Den håndterede man jo slet ikke, og den grad, man gjorde det, var det rigtig, rigtig dårligt. Mm. Og der kan embedsmændene ikke følge med, og de siger, hvad er det her for noget? Og ministeren siger, jeg vidste ikke noget, men han har ansvar for det, og han er nødt til at gå af på sådan en mærkelig sag. Mm-hmm. Og det er jo altså dårlig information fra embedsværket, at han ikke ved, hvad det handler om. Han er simpelthen dårligt forberedt, når han går til det møde. Han kan jo ikke vide det.
Nej.
Han kan kun vide, hvad der er nogen, der informerer ham om. Og det tror jeg, at man godt kunne tage nogle andre eksempler end den på, at der ligesom popper sager op ude omkring i det her mærkelige miljø, som man så pludselig skal tage sig af. Altså, det behøver jo ikke at være sådan alvorlige whistleblowers, men det kan være noget, der minder lidt om det, at der kommer sådan nogle typer sager op, mm-hmm. og der er jo altså det politiske niveau, de er ret prisgivet, fordi hvor skulle de vide det fra, at der kommer så noget på vej? Og det kræver en årvågenhed blandt dem, der skal rådgive dem, og dem, der skal prøve på at følge med i, hvordan verden ser ud. Det gælder i EU, det gælder jo også i FN, det gælder i sådan den større verden.
Så det er ikke blevet nemmere, hvis vi skal koge det ned?
Nej, tror jeg ikke, det er. Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, det er blevet mere krævende, fordi der er mange niveauer, man simpelthen skal holde øje med. Mm-hmm. Det er ikke nok at holde de smukke taler, og det er heller ikke nok at deltage
i gruppemøder. Det har vi aldrig været nok, Grete.
Nej, det har da nok. Så man skal jo også deltage i selve den politiske proces. Mm-hmm. Og jeg tror, det at være med i den politiske proces også bliver mere krævende. Mm-hmm.
Altså sådan, Greta er ret i, at der er jo sket et forskydende forhold mellem embedsmænd og ministre. Mm-hmm. Det er, vi kan bare tage Justitsministeriet.
Der har vi jo været forbi et par gange.
Ja, de er jo stort set fyret alle sammen, og alle embedsmændene, stort set alle.
Ja, der er mange dårlige sager derovre.
Alt hvad du kunne få øje på. Sådan var det jo ikke i gamle dage. Der var det jo altså, hvad skal man sige, noget, man havde virkelig havde respekt for. Mm-hmm. Men nu bliver det fyret til højre og venstre. Og der er kommet et meget dårligt klima, synes jeg, mellem minister og embedsmænd og en politiker og embedsmænd.
Men er det fordi, Peter, at låget ligesom er blevet løftet på det der, eller var klimaet bare bedre i gamle dage, eller var der stadigvæk tåbelige embedsmænd, som ikke informerede nok? Men de blev bare ikke fyret, fordi man vil ligesom... Nej, der skal være ro på over Justitsministeriet, sådan er det.
Nej, jeg mener, at politikerne svigter i dag. Der er... altså, for det første er der et dårligt samarbejdsklima. Det er jo sådan, at de yngre politikere, dem er der faktisk mange af nu, fra alle partier, de ligner jo hinanden. Man kan jo simpelthen ikke se, om det er en SF'er, eller om det er en konservativ, eller hvad det er. De går jo ind for det samme. Mm-hmm. Og de kan jo se Socialdemokratiets nye kampagne med udlænding og så videre. Altså, og boligskat, og
jeg ved ikke hvad.
Jeg siger bare, at det er så om, at den politiske debat er blevet sådan lidt død. Mm. Sådan rent ideologisk. Det er blevet til, at det er en flok unge embedsmænd, som gør karriere, og hvis ikke de er glade for det ene, så justitsministeren, så går hun over til landbrugsrådet, der bliver direktør, fordi hun ikke lige synes, at det er godt nok. Altså, det blev sådan... Det er ikke som i gamle dage. Der var der altså en arbejdsmand som Anker Jørgensen, der var en landmand som Anders Andersen, og der var direktør for virksomheder i det konservative. Altså, der var nogen, de havde deres egne, altså politikerne havde meget mere deres egne holdninger. I dag er det blevet sådan et mærkeligt spindoktor-styret system, hvor politikerne, Frank Aaen, han går ind for, at grundskyldens skal fastfryses, ja. Jeg kan snart ikke følge med mere. Altså, det er jo...
Jamen, det er...
Må jeg få en kort bemærkning?
Per, du må gerne få... Vil du ikke lige dreje din mikrofon en lille smule?
For jeg synes, altså, Gretes udmærket synspunkter, det er, men et af dem trods alt skal anfægtes, at der mangler talent. Det ved jeg ikke, om der gør, men jeg synes, der mangler erfaring. Og så der mangler i
højt
grad.
Det går jeg helt med på.
Der må jeg bare lige træde ind, Tom, som godt nok selvudråbt formand. Ja. Men der er vel forskel på talent og erfaring?
Ja, det er der nemlig. Fordi jeg tror, at flere af de sager, vi sådan har set over de seneste årti eller sådan noget lignende, jeg tror, med mere erfarne folk og mere erfarne politikere, så tror jeg ikke, de var, i hvert fald ikke alle sammen var opstået, så var de klaret. Og der er ingen tvivl om, at embedsværket i dag består jo af også af meget velkvalificerede og uddannede folk, og jeg synes måske nok, at juristerne er blevet sat lidt i baggrunden. For jeg synes trods alt tidligere havde man, på trods af mange udmærkede økonomer, der kunne en masse ting og fortælle om management og alt det her, så manglede man de her måske lidt støvede jurister, der trods alt kunne læse, havde nær sagt paragraferne og sige hertil og ikke længere. Ikke sandt? Mm-hmm. Men det var bare en sidebemærkning.
Det er jo altid et bøl med de der paragrafer.
Men det er, altså, jeg vil bare fastholde, at der er jo sket skifte siden murens fald. Socialismen er død, og på en eller anden mærkelig måde er alle partier, også i Danmark, de blev borgerlige.
Mm. Altså,
Thomas Nielsen har engang sagde engang, at vi har sejret i helvede til på fagbevægelsens vejen. Så må man så sige, at de liberale markedsøkonomi har sejret af helvede til i dag. Altså, det går alle jo ind for. Altså, alle går ind for, at der skal være fri konkurrence og alt muligt andet. Selv SF'erne og jeg ved... Der er jo slet ikke den ideologiske diskussion tilbage. Den er jo forsvundet med murens fald. Og derfor er...
Der mangler kant, som det hedder nu.
Ja.
Så lad os prøve... Jeg ved hvad, kære venner, så lad os prøve at dykke lidt ned i noget af det, vi skal tale om i dag, og så se, om vi kan finde lidt kant, eller hvem det er, der har slippet kanterne af. Og så vil jeg starte med en historie, som jeg bare lige nåede at falde over i går aftes. Jeg tror ikke, jeg har advaret jer om den, men det er heller ikke, fordi det er det helt store sus på den måde. Jeg undrede mig bare lidt over... hvorfor den her sag overhovedet dukker op. Og Grete, der vil jeg tillade mig at starte over hos dig. For apropos erfaring, Lars Barfod, tidligere formand for De Konservative, tidligere minister, en erfaren herre, han går i medierne, fordi han pludselig synes, at nu er det vigtigt, at vi får diskuteret, om de danske museer kunne få lov til at sælge ud af deres samlinger. Siger ikke, man skal selvfølgelig ikke sælge, jeg tror han var ude og sige, at Egtvedpigen skal ikke sælges, og det tror jeg er sikkert udmærket, men at man ligesom vil ud og sælge, man må godt sælge sådan, hvad man har liggende af pilespidser og flintøg, som man ikke lige bruger til noget, og kedelige malerier og sådan noget, for at få lidt penge på kistebunden. Og der, skal man sige, der er mange niveauer i det her, men sådan det konservative idealistiske gods i sådan et forslag, kan du finde det?
Jeg kan faktisk godt sige noget om det, men jeg vil først og fremmest sige, at Lars Barfod er en utrolig dygtig mand. Han er jo også jurist, han er meget dygtig, han skulle aldrig være skiftet ud. Han sad udmærket der.
Han det tror også, jeg også, han selv synes.
Han havde forstand på finanslov, og han havde gode kontakter i de andre partier. Det er ærgerligt for vores parti, at han ikke sidder der mere. Never mind. Det med museerne, det har jeg også været involveret i. Og den præsentation, der kom i går også, hvad jeg hørte fra nogle venstrefolk og sådan noget, det var bare en rigtig dårlig måde, det blev præsenteret på, som om man skulle ud og tjene penge på det. Det der er, man skulle prøve at besøge nogle af de historiske museer, sådan lidt ude på landet. Gå en tur i deres arkiver. I drømmer ikke om, hvor mange skabe der står. I drømmer ikke om, hvor gamle stole der står og fylder op. Hver eneste museum i Danmark, de siger, vi mangler lagerplads, lagerplads, lagerplads. Og de ved, de vil aldrig udstille alle de der meget gamle ting, som alle mennesker kommer og afleverer. Og det er fra stole og skabe til kaffekander. Og hvad søren skal de gøre med det? De har aldrig tænkt sig at udstille det. Problemet er, at man meget længe som borger i landet, så kunne man komme med et par sækkevogne, eller hvad man kom med, og læse det hele af på et givet museum i Holstebro og sige, værsgo, det må I gerne have alt sammen, og vi vil gerne have, at I siger tak for det. Nu er der altså blevet nogle andre regler, og folk på museerne, de kan i praksis sige nej til gaver, og det skulle man udbygge. Jeg mener ikke, at alle de skabe, der er på farmors loft, eller hvor det nu er, de skal da ikke afleveres til museerne. Men det, der skete i går, det var, jeg ved ikke, om det var Venstre, der kom frem med den idé, men det er også fordi, de skal kunne tjene nogle penge. Det er altså ikke noget vigtigt argument.
Der er nærmest ingen penge at tjene, fordi det er ikke...
Nej, det er der altså ikke, men det handler om lagerplads. Det handler om, at hvorfor skal det stå derude, og man har jo også bevaringspligt over for det. Jeg synes bestemt, at man kan udskille af de store lagerbeholdninger, man har.
Godt. Peter Brixtoff, vil godt lige sige noget?
Staten, det offentlige, bruger over 1.000 milliarder kroner. Noget af den stil. Og det her, vi taler om, det er altså sådan noget et par millioner.
Det er ingenting i penge, er det ingenting.
Det er jo fuldstændig, efter min mening, fuldstændig ligegyldigt forslag og diskussion, for at sige det som det er. Det er fuldstændig uinteressant.
Staten
har tonsvis af penge, godhævner i pensionsordninger og så videre.
Men Peter, må jeg så ikke stille det her spørgsmål? Hvorfor kommer De Konservative så ud med det forslag? Altså, der er, som du selv siger, der er mange ting, vi kan diskutere, men Hvorfor skal vi diskutere det her nu?
Ja, det er jo dig, der har rejst spørgsmålet.
Jo, nej.
Det er ikke, du selv ud om.
Jo, nej, men jeg mener, hvorfor kommer de konservative på banen med det her?
Ja,
der er jo vand i luften og alt muligt.
I mangel af bedre forslag. Altså, det er jo ikke noget, der interesserer folk overhovedet. Det er jo fuldstændig ligegyldigt forslag.
Men handler det ikke om, altså, at partierne skal vel markere sig nu? Altså, der er... Hvordan vi end vender og drejer det mindre end et halvt år til et valg.
Jo, så skulle de altså finde på noget sjovere og markere sig med. Altså noget, der optager, det kan være vores skattesystem, hvordan det skal indrettes, det skal være, hvordan vores velfærdssystem skal indrettes. Der kan være mange interessante ting, men om at man skal sælge flintønsøkser fra et museum, altså det er jo fuldstændig ligegyldigt forslag.
Grete, må jeg bare lige spørge dig som den konservative i vores midte. Er der ikke andre steder, de konservative kunne have puttet ind?
Men de store spørgsmål omkring skat, omkring indvandring og whatever det nu er, de store spørgsmål, det får man jo ikke medies plads på. Folk synes faktisk, det her det er ret interessant og sjovt. Og så involverer man jo hele provinsen i det, fordi der er museer i hver eneste by, og alle museerne har et reelt problem. Alle de laver, de har. Jeg synes bare, det bliver præsenteret på i går, som om det sådan var et spørgsmål om penge. Det er det altså ikke, for der er ikke ret mange penge i det.
Men tror du, der er nogen, der står i stemmeboksen og skal sætte deres kryds og tænker flintøkser?
Nej, men de tænker på Lars Barfod.
Men tænker de så ikke, hvor er det ærgerligt, at han ikke er formand længere?
De tænker da på Lars Barfod, ikke? Og hvad søren finder man på for at få lidt...
Ja, det er omtalen og ikke
hvad finder man på af sådan lidt mediebevågenhed? Og så er man nødt til at finde på noget, der interesserer folk ude, også ude i provinsen, ikke? Som synes, at det er faktisk... Jeg kan slet ikke forstå, at de ikke finder nogen, der synes, at det er en rigtig god idé at få udskilt de laver der, for de ved ikke, hvad de skal gøre ved alting.
Enkeltet.
Men de finder mest, de finder 10, der siger, nej, det vil vi altså ikke høre noget om, og så skal vi se på de der flinteøkser. Men vi skulle se, de laver, og de aner ikke deres levende råd om, hvad de skal gøre med det. Og det bliver selvfølgelig et politisk problem i kommunerne. Jeg sidder selv med det på Frederiksberg. De mangler lagerplads til alt, for de kan ikke komme af med det igen.
Andre lande har andre regler, og blandt andet i USA læste jeg i den her forbindelse, at der var et museum, der var kommet til at skibe en ægte Rubens, og det er jo nok det, der kan ske, men der er en forpligtelse der, men altså, jeg er enig i, at det drejer sig om omtalen og presse på det her mere end sagens substans, fordi hvis Lars Barfod går ud og begynder at tale integration og statsoverskud og så videre. Så har han næppe fået nogen presse på det, det tror jeg ikke.
så der vælger man flintøkserne, jeg synes, det er...
Ej, det er dig, der vælger flintøkserne.
Det er ikke mig, der vælger. I dag er det mig, der spørger, hvorfor vi skal tale om flintøkserne, men ikke. Men jeg lover jer, og det vil jeg gerne sige til arkiv og evige gemmer, at jeg har ikke ringet til Lars Barfod og sagt til ham, at jeg synes, han skulle bringe det med flintøkserne op. Det er den anden vej rundt. Han valgte det først. Det vil jeg dog sige.
Det her er
modsat af, hvad man skulle tro, at man lige har tunet ind. Ikke et arkeologiprogram, men det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Og jeg har i dag besøg af Per Kaalund, Peter Brixtoft og Grete Rosbøl. Vi skal nu tale lidt om nogen, som gennem flere omgange har været... alt efter, hvordan man maler sig selv op i en krog, har været en lille, måske stor, torn i øjet på Socialdemokraterne, nemlig de radikale. Også nu sidder de i regeringen med jer, og det er sikkert dejligt, men ikke altid lige nemt. Nu har Morten Morten Østergaard. Bødskov har forholdt sig fuldstændig i ro. Morten Østergaard, den nye formand for de radikale, har været ude og sige, at og lidt i modstrid, hvad Socialdemokraterne mener, at topskatten, den skal sænkes, boligskatten skal op.
Ja, men også hvis jeg skal kommentere sådan forhold til de radikale, så må vi sige, at den sådan nærhistoriske Danmarks historie, den siger, at Socialdemokratiet og radikale skal arbejde sammen. Og vi det er vi nødt til, og Vi har selvfølgelig et forhold til de radikale, og mange, mange gode ting også gennemført sammen med de radikale. Og så ved vi samtidig, at de radikale er jo lidt vanskelige, ikke? Altså, ja. Radikale er per definition, jeg ved ikke, bedre mennesker og har mere rigtige synspunkter og så videre end i deres egen optik end socialt.
Det er sikker på, at de vil bestride, hvis du spørger dem.
De er bedre, Per. Det er det. De er bedre.
Og de er sådan, de har også været selvfølgelig i samarbejde med borgerlige partier, betragter sig også som borgerlige parti og så videre, så apropos indvandrerdebat og så videre, der kom jeg til at sige en gang, at de radikale, de har udgangspunkt for synspunkt på indvandrerpolitik og flygtninge, de har udgangspunkt i højskolerne, og socialdemokraterne har udgangspunkt i højhusene. Og det giver så en væsentlig differens på, hvordan man opfatter problemerne der, ikke? Men jeg imødeser et fremtidigt samarbejde med de radikale, også i kommende periode forhåbentlig, og med hensyn til deres udmeldinger, så det er to forskellige partier, og jeg synes, de skal have lov at have deres synspunkter, ligesom vi skal have lov at have vores synspunkter på det her. Og vi kender deres synspunkter på boligpolitikken. Jeg synes næsten, det er modigt af dem, Morten Østergaard, gå ud og sige, at man skal pille ved boligskatterne, underforstået, at de skal være højere, og så skal man have sat topskatten ned. Men det er jo selvfølgelig ikke noget, der kan lade sig gøre nu på denne side af 2020 eller 2025, men det er altså vores langsigtede mål, det her, ikke? Og de skal selvfølgelig lov at have deres langsigtede mål, ja. Bare det ikke kommer til udløsning her.
det vil jeg bare lige sige, at nu er der jo ingen radikale til stede, ja. Så derfor er det...
Ja, bare en lille tilføjelse, som jeg må gøre, det er, at da jeg blev amtsborgmester i sin tid, så var det blandt andet på radikale stemmer, ikke sandt?
Så du skylder dem alt, Per. Men jeg vil bare lige spørge om noget, fordi noget, der er interessant her, og som i virkeligheden trækker lidt en tråd til, hvad vi startede med at tale om, da vi indledte time 1, og Grete blandt andet nævnte det her med, at man savner noget talent, der skal ligesom ske noget. Men Per, jeg kan jo ikke lade være med at bide mærke i, at du priser Morten Østergaards mod for ligesom at komme ud og sige noget. Men er det ikke også det, politik handler om, at gå ud og sige noget modigt? Og ligesom sige, men nu skal du høre her, vi er radikale. Det vi står for, det er sådan set, at der skal gøres noget ved den her boligskat, og den skal vi tale om, fordi det er en øm tå, som ingen rigtig... Den bliver sparket til hjørne hver eneste gang, der er nogen, der vil prøve at røre ved. Men er der, det handler vel også om mod på en eller anden måde?
Fordi jeg tror, det var Peter, der var inde på tidligere i udsendelsen, at der er jo lidt for meget sådan... meget unge mennesker, der står op og lige en remse af i fjernsynet, uden egentlig sådan at netop have noget politisk kant og format og så videre, og tale om disse ting. Og der medgiver jeg, at nogle af de store problemer, vi tidligere havde, boligpolitik og en lang række andre områder, det ligesom ikke er temaer, der måske lige er højaktuelle, men jeg mener, at partierne bør profilere sig, og så må man anerkende bagefter, at det kan være nødvendigt at gå i et samarbejde og kompromisse sig sammen frem til...
Jo, men det er jo så også det, vi har set de sidste 3,5 år.
Ja, ja.
På godt og ondt.
Ja, ja. Men, og jo flere partier, der er jo sværere, er det jo ikke.
Ja. Brikstofte?
Som man kan læse i de forskellige opinionsundersøgelser senest ind i Krens i dag, så er de radikales nøglerolle væk. Hvis der overhovedet skal være flertal til en side, så er det... Nu hedder det de alternative. De har næsten fået 3% af stemmerne nu, og vælter frem og er næsten lige så store som de radikale nu. Og så er der Liberal Alliance på den anden side, som er 7%. De radikale er ved at sådan, at hvad skal man sige, at dumpe ned. Jeg respekterer, har altid respekteret deres selvmordiske udtalelser om boligskatter. Men jeg tror ikke, det er noget, der vækker succes. Nogen som helst steder.
Nej, men Peter, så må jeg jo igen sige...
Men der har vi jo heldigvis Enhedslisten, de går jo imod, at boligskatterne skal hæves, de skal tværtimod indefryses nu for en masse mennesker. Så det hele verden er jo ved at være vendt rundt.
Selvfølgelig er der en hårfin linje mellem mod og overmod, men må man ikke stadigvæk sige, når man så... Enten så går man ud med nogle synspunkter, som man kan stå inde for, eller også så er man groft sagt, en vindbøjtel, der læser opinionsmålinger, og så siger han, så lægger vi os i den retning.
Jo, men det, jeg vil sige, at det er da et fint mod, de har, men det betyder, at de bliver halveret, mere end halveret næste gang, hvis de fortsætter med at have det mod.
Men den der bruger, boligskat. Ja. Hvorfor er det, vi aldrig kan tale om den Grete Gråsbøl? Det er jo sådan et...
Nej, men...
der er ingen, der tør at gøre noget ved den, og der er vel mange penge at hente.
Det vil jeg heller ikke gøre. Altså, hvis jeg havde politisk indflydelse, ville jeg også holde mig væk fra hele den der...
Hvorfor?
Jo, fordi det er alt for kompliceret. Og du
vi må ikke være bange for ting, der er kompliceret,
jo,
så kan vi jo kun...
Jo, fordi du er nødt til at... Men det er fordi, du er nødt til at have nogle løsninger.
Jo. Og der... det er rigtigt.
Ja, jo, men altså, hvis du nu... går ind i de der boligpolitiske områder, så der er rigtig mange områder, hvor så må du se, det kunne jeg måske få Socialdemokraterne med, det kunne jeg måske få de borgerlige med. Det er virkelig, virkelig kompliceret. Også meget mere, end du sådan, måske sådan lige har i hovedet. Det er virkelig kompliceret.
Jeg sidder ikke og siger, jeg er ekspert,
og så er der, der er nogle positioner, som er meget vigtige. Altså, der er nogle boligforeninger, som for eksempel overvejende enten Socialdemokrater eller konservative, de sidder med, og det er en meget, meget stor indflydelse, de har for eksempel her i hovedstadsområdet. Fantastisk vigtigt. Og de kan jo ikke have, at sådan politikere på Christiansborg, de mener både det ene og det andet. Så jeg ville, hvis jeg havde noget som helst med det der radikale udspil at gøre, ville sige, lad være med det. Find på noget, der er mere interessant.
Jo, men så er vi jo tilbage ved flintøkserne. Altså,
nej, men det var noget med, det var også noget med, at de radikale, det er noget med at finde det ledige synspunkt. Altså, hvor er det nu, der ikke rigtig lige er nogen, der har udtalt sig med det?
Det er meget interessant, det vi rammer nu, synes jeg, fordi politik kan vel ikke kun laves på, at folk går og roder i mulden efter det ledige synspunkt.
Men det er da en af vejene at blive kendt.
Men Grete, det er vel ikke det, det handler om at blive kendt.
Nej,
det handler vel om, at man præsenterer noget politik, som man kan stå indenfor, og hvis Morten Østergaard mener, at han gerne vil... Synes, der er noget at gøre ved det her.
Nok, hvis han mener det. Men jeg vil bare holde mig væk fra det.
Men Peter Brixtofte, er der ikke et eller andet med... Så lad os sige, det bliver ikke nødvendigvis det forslag, som Morten Østergaard stiller, som bliver det, der skal gøres ved boligskatten. Men at det er et område, hvor man kan gøre noget. Altså, hvor der er nogle penge at hente, eller i hvert fald et område, som har været fredet utrolig længe.
Nu skal du høre. Det er simpelthen ikke korrekt. Folk betaler ejendomsværdiskat, de betaler grundskyld, og tilsammen betyder det temmelig meget for mange menneskers økonomi. Det er meget voldsomt. Oven i det, så har vi nogle realkreditinstitutter, som skamløst forhøjer bidragssatserne på lånene. Skamløst. Jeg har hørt om nogen, som betaler 2,5% af deres lån i bidrag nu. Det er fuldstændig urimeligt. Man betaler 0,5% i rente, og så 2,5% til realkreditinstituttet. Og det vil sige, at at boligejerne bliver flået af realkreditinstitutterne, og de betaler i forvejen høje boligskatter. Der er overhovedet ikke noget at komme efter.
Er der så ikke der et område? Så kan man ikke gå ind og regulere på realkreditinstitutterne?
Jo, det burde man. Der skulle være et lovindgreb, som forbød. Altså oprindeligt var kreditforeninger af låntagere, der gik sammen, og så dækkede de solidarisk hinanden, og derfor kunne de låne billigt, og så solgte de obligationer, og så lavede de nogle reserver. Men det var noget med 0,3%, som man lagde til side i reserver. Nu er det op til 2,5%, de tager. Det er simpelthen, hvis ikke politikerne vågner op og laver et indgreb, det er jo fordi, det blev til aktieselskaber. Nu er det jo ikke låntagernes interesser, man varetager. Det er nogle aktionærers interesser, man varetager. Og det går ud over vores boligejere i Danmark på så urimelig vis, at der skal komme et lovindgreb imod realkreditinstitutterne, fordi det er simpelthen noget svineri.
Per Kålund.
Det har Henrik Sass jo også antydet, at det kan blive nødvendigt, men jeg er øvrigt enig i betragtningen om, at i dag er det jo de store banker, der ejer realkreditinstitutionerne og fører penge over fra dem over. Og i virkeligheden så kunne jeg godt forestille mig i sådan en diskussion om bolig- og ejendomspolitik, at man udskilte de realkreditinstitutioner.
Men det er jo også noget, der har været nævnt, ja, netop for at sige bank, ja, det er bank.
Det er bank, og så realkredit, det kunne jeg godt se en idé, også fordi de på de indre linjer jo kører sammen med lønmodtagere, konto, realkredit, lån og så videre. Det bliver et mix, hvor de måske ikke er
gammel. Men Per, må jeg så ikke lige spørge i den forbindelse, hvorfor er det så, at man kun når til, som du selv sagde, at Henrik Sass kommer med en antydning af, at det kan blive nødvendigt? Altså, der er vi jo langt fra konkret handling.
Det er jo fordi socialdemokrater er venlige og imødekommende mennesker, der siger, at hør her, realkreditinstitutioner, prøv nu at finde ud af det her og find en rimelig løsning på det. Og hvis I ikke kan det, så kan det godt være, at vi er nødt til at lave et lovindgreb. Ikke? Men må jeg ikke sige omkring boligpolitikken og diskussioner, det er væsentlige emner, og man skal også huske på lejerne i hele den sammenhæng her, ikke? Og det er et komplekst område. Men du nævnte Enhedslisten forslag der om, at...
Jeg tror, det var Peter, men det skal ikke skille sig.
Der vil jeg lige sige, at jeg synes, at der er nogle overvejelser der, som jeg godt synes, man kan gøre sig om de her indefrysninger, som man kender for pensionister efter visse regler i dag om grundskylden. Blandt andet har man det svenske system, som det er sådan, at i Sverige, hvis man har en ejendom og sælger den, så skal man gøre op, hvad kostede det dig at købe? Hvad betalte du for at købe din ejendom? Og hvad har du så solgt den for? Og så har man en difference, og hvis det er 500.000 kroner, der er i difference der, det er det, vi vil kalde kapitalgevinst i dem, så beskatter de, jeg tror, det er noget med en 25% op mod 30%, tager staten simpelthen af provenyet der, og så har man utrolig lave ejendomsskatter. Man betaler et par tusind kroner om året i en ejendomsafgift, og ellers betaler man slet ikke de der høje stigninger. Altså, der er muligheder for at se på noget af det.
Men... Peter Brechtoft.
Jeg vil godt sige, at jeg synes, at politikerne er simpelthen så svage i forhold til bankvæsenet og realkreditsektoren. Og selv Socialdemokraterne, altså man skal ud til Frank Aaen for at finde en, som gør noget ved det. Mit eget gamle parti Venstre, de får partistøtte fra bankerne, og jeg vil antyde, at det er også derfor, at de heller ikke tør gøre noget ved det. Det er jo helt urimeligt, at Nationalbanken har en minusrente, men hvis man går ned i banken, så får et almindeligt lån, så er det 8-10%, man betaler i rente. Det er jo fuldstændig horribelt. Der er dobbelt så mange ansatte i banksektoren i Danmark per indbygger, som der er i henholdsvis Norge, Finland og Sverige. Dobbelt så mange. Mm-hmm. Og til gengæld så tjener de 50% mere i løn end en almindelig lønmodtager, den gennemsnitlige ansat. Det er en finansiel sektor, som har vokset sig simpelthen stor, og der efterlyser jeg, nu hvor liberalismen har sejret, at man er selvkritisk og begynder at gøre op med nogle af alle disse institutioner, som rent ud sagt plyndrer almindelige mennesker. Mm-hmm. Banker, realkreditinstitutter i dag, det er simpelthen helt forfærdeligt, sådan som de behandler folk.
Mm. Er du enig, Grete Rosbøl? Kan man sætte ind der?
Jo, der er en overvejelse værd. Altså, man kan overveje de forskellige områder. Vi arbejder meget med at få grundskylden ned. Der er mange der, hvor vi bor på Frederiksberg, som betaler alt for meget i grundskyld. Mm. Men det er jo virkelig en hård politisk kamp at få det sat ned.
Men nu sådan en ting, som Per Kålund var inde på her, med at når man så sælger sin bolig, så er der jo i dag...
Det er en interessant model, I har.
Ingen beskatning overhovedet.
Jeg har hørt om det.
Kan da nævne, at jeg lige har solgt en lejlighed. Lige hernede. Og jeg lover dig, jeg er blevet velhavende af at ligge og sove hjemme i min lejlighed i 13 år. Og jeg bliver beskattet med 0 kroner.
Altså, folk har jo levet længe af friværdien i de boliger.
Det er det, jeg mener, ikke? Der kan man vel godt. Jeg vil da være ked af at komme af med de penge, det siger der livet. Men
jeg har lidt svært ved at hisse mig op over det.
Du behøver ikke at hisse dig op.
Du skal altså også betale tilsvarende mere, når du skal ud og købe noget, ikke?
Jeg har da en bedre mulighed for at komme ind på boligmarkedet end for eksempel et skolelærerpar, som de har da ikke råd til at købe en lejlighed nede på Istedgade, hvor jeg bor. Nej. Det vil jeg da våge at påstå. Hvis de ikke kommer for inden noget andet, de har solgt, der kan vel godt gøres et eller andet der. Peter Brechtoft.
Må jeg bare så sige, lad os tage grundskylden. Det er jo en fuldstændig vanvittig skat, at man tror, at man kan vurdere grundens værdi. Altså, sådan som priserne er i øjeblikket, og man går ud og kigger på et hus, så vi vil, hvis man skulle se på, hvad det kostede at genopføre huset, så er det nogle gange det er større, end hvad man kan få for hele boligen. Mm. Det vil sige, at grunden er i virkeligheden minusværdi. Skal man overhovedet have en boligbeskatning, så må vi holde os til, at det er hele ejendommen, ja, der skal vurderes. Ejendomsværdibeskatning. Men at udskille grunden og lave en grundskyld, det er helt vanvittigt og helt urimeligt. Og nu er der også kommet talrige eksempler frem på, hvor urimeligt det er. Altså, den bør simpelthen afskaffes, grundskylden. Mm-hmm. Og så kunne man så lægge lidt mere på ejendomsværdiskatten, i stedet for, fordi den er meget mere retfærdig.
Godt. Lad os sætte et punktum for boligsnakken indtil videre. Så minder jeg lige lytteren om, at det her, det er Radio 24/7. Det gode gamle Folketing, hvor jeg har besøg af Per Kålund, Peter Brixtoft og Grete Rosbøl. Og nu skal vi til noget andet. Det er også en lidt øm tog. Brugerbetaling i sundhedsvæsenet. Og det blev en lille sag i sidste uge, fordi formanden for regionerne i København, Sofie Hæstorp, Socialdemokrat, Per.
Ja.
Du kender hende?
Ja, det gør
jeg. Ikke for at sende noget direkte over til dig. Ja. Der kom et... det blev til at starte med præsenteret som et forslag fra Sofie Hæstorp Andersen. Det er måske at svinge sig op til lidt for meget. Der kom et såkaldt inspirationskatalog, tror jeg, hun selv kaldte det, fra Regionsrådet, som ligesom sagde, vi har fået at vide via sidste års finanslov, at der skal altså spares nogle penge her. Vi har tænkt os lidt om, vi har kigget på sagerne, og så sagde Sofie Hæstorp følgende. Vi kan ikke blive ved med at presse systemet og finde penge ved at spare på lønkronerne. Derfor må vi seriøst overveje mere egenbetaling, både fra patienter og pårørende. Det kunne være for scanningsbilleder ved graviditetsundersøgelser eller mad, når man er indlagt sammen med en syg. Og så er der altså det her katalog, hvor der er, og der er mange flere eksempler. Det er noget med, at man vil skære lidt ned på bemandingen på den her 1813 akuttelefon, og der er noget med nogle færre lægebiler og så videre. Og så gik der ellers rav i den, fordi moderpartiet jo ikke er meget for brugerbetaling inden for Sundhedspartiet. Sundhedssystemet hedder det.
Men det er sådan, at Socialdemokratiet går ikke ind for brugerbetaling. Og der har været en debat omkring det her, og Lars Løkke også citeret for at sige, at han godt kunne betale 100 kroner, hvis det var det for et par år siden, når man hiver gamle klip op. Jeg talte tilfældigvis med Sofie Hæstorp i søndags,
glimmerne,
så nylig, og hun føler sig meget groft overfortolket i denne her debat. Hun deltog også i Danmarks Radios debatudsendelse senere, og det hun har sagt er, efter det hun gengiver, at der har sneget sig af bagdøren visse ydelser ind. Blandt andet har man pålagt forældre eller pårørende at betale for mad, når de opholdt sig på sygehuset, og for muligvis også for overnatning og nogle andre ting. Og disse ydelser af forskellige art, der var også de der scanningsbilleder osv., ja, som ligesom har snedet sig ind, at dem ville man gerne se på, om det skulle gennemføres som en ordning, eller det helt skulle afskaffes eller lignende. Det var mere en diskussion, hun ønskede omkring disse ting her. Men min erfaring gennem mange år omkring sundhedsdebatten, så er det her, det er altså et utroligt ømtåligt emne at rejse det her med.
Det synes jeg også, vi har set allerede nu.
Og derfor må man altså sige meget klart, at vi er imod brugerbetaling, punktum. Mm-hmm. Og så kan man tage en debat om sundhedssektoren på en hel masse andre ting og områder der. Det er i orden. Men, og der er nogle paradokser i det her. Det gælder det her med, at man betaler for tandlægebehandling, og betaler for noget fysioterapi og så videre. Og hele det område, det mener også Venstre har sagt, at det kunne man godt kigge på en eller anden måde, om fordelingen af denne egenbetaling, som vist nok er en 16-17% eller sådan noget lignende, om den skulle ændres på en eller anden måde. Det kunne være en diskussion, men på det generelle, det her, man går til sin praktiserende læge og får en konsultation, at så skal der falde penge. Det her er vi altså imod.
Peter Brixtoft.
Jeg er fuldstændig enig, og jeg mener også, at det skal være gratis at gå til tandlægen. Det er altså, at have gode tænder er altså utrolig vigtigt for mennesker. Og det kan ikke være rigtigt, at man skal betale flere tusind kroner for at få lavet nogle lidt
større forandringer. Men Peter, der kan man så sige, jeg tror ikke, der er nogen, der er uenige i, at det er vigtigt at have gode tænder. Det hele handler vel om, som Sofie Hæstorp Andersen siger, og så muligvis føler sig
overfortolket.
Men altså, hun siger dog, og det kan vi ikke, det tror jeg heller ikke, hun vil løbe fra, at finansloven dikterer, at der skal spares flere hundrede millioner kroner. Det er jo ikke fordi, at vi ikke vil have, at folk har gode tænder. Det er mere fordi, men der ikke er råd til de
tænder. Der burde ikke spares de der flere hundrede millioner. Jeg har sagt, at statens finanser er i en fantastisk form. De har et kæmpe tilgodehavende i de der pensionsordninger. Sådan så hvis man gjorde det op som en privat virksomhed, så havde staten et kæmpe egenkapital. Jeg mener ikke, at og landet har ikke nogen krise. Vi har 150 milliarder i overskud på betalingsbalancen.
Men Peter,
vi er et meget, meget velhavende samfund. Der er overhovedet nogen grund til at skære på hospitalerne overhovedet. Det er skrubhammerne forkert. Og jeg synes virkelig, det er forkert, at man skal betale for at gå til tandlægen. Mm-hmm. Og at have gode tænder er altså også en meget, meget vigtig ting for almindelige mennesker. Ja,
Peter, vi er fuldstændig enige, men for nu at endnu en gang fejlcitere din gamle kollega Thor Pedersen, er vi der, hvor vi nærmest kan købe hele verden? Det skal vi igen huske at sige, det var ikke helt det, han sagde. Men er det den situation?
Vi er i en fantastisk økonomisk situation.
Men hvorfor bliver finansloven så skruet sammen sådan,
fordi at vi skal spare alle de penge? Det kan ikke være så godt. Man bliver ved med at tale om krise og krise og krise. Der er ingen krise i Danmark overhovedet. Det er noget sludder. Vi har et kæmpe overskud. Vi har kæmpe formue i forhold til udlandet. Nationalbanken buner med penge, og hele udlandet presser på, for at vi opskriver vores krone, fordi at den er meget, meget mere værd, end det den kronekurs, vi har i dag. Og så man ønsker, at vi gør ligesom i Schweiz, at man lader kronen gå fri i en periode og finder et nyt leje, og så kan man lave fast kurs fra det nye leje. Vi har en kronekurs, som er simpelthen alt for lav i forhold til kronens værdi. Mm-hmm. Vi er et meget velhavende samfund.
Godt. Per Kålund, finansminister Bjarne Corydon, det er et kæmpe vælgerbedrag. Vi har masser af penge. Hvorfor laver han sådan en finanslov, når vi har pengene?
Fordi jeg må sige, at jeg har beskæftiget mig med det der siden 1970 eller sådan noget lignende, og jeg må sige, det er nødvendigt at lægge en styring ind over sundhedsudgifterne i dette land. Det er nødvendigt at lægge en styring ind, ellers går det fuldstændig amok.
Og vi kan hvorfor? Må jeg spørge? Hvordan går det amok?
Fordi kravene er ubegrænsede. Simpelthen ubegrænsede. Altså, om der så skulle stå en læge for fodenden af hver seng på vores sygehus, så ville det være et krav. Altså, man skal regne med, at sundhedssektoren er ubegrænset i sit behov for at bruge penge. Mm-hmm. Og derfor er man nødt til at lægge en styring ind i det. Det viser også en række internationale undersøgelser af forskellige art. Det er nødvendigt. Med hensyn til spørgsmålet om, hvad er årsag til det her, så er det blandt andet nogle medicinpriser, der går fuldstændig amok på grund af nogle patenter, nogle nye mediciner, der kommer ind osv. Også et kendt problem, man har det her. Ikke?
Ja.
Og jeg skal bare sige, at hvis man ser på sundhedsudgifterne over de senere år, så har de været konstant stigende, også relativt. Altså, der er flere og flere udgifter her, ikke? Og det vil sige, at det, man laver nogle besparelser, det er sådan nogle små hop nedad, men hele den generelle tendens, det er altså en stigning i sundhedsudgifterne, og det vil fortsætte i årene fremover. Så det er et spørgsmål om at styre den der udvikling med mild hånd. Så bare lige en bemærkning om tænder der. Jeg er enig i, at man skal have et ordentligt system til at kunne tandsætte og så videre, ikke? Men der er altså også meget kosmetik i tænder, og mange, skal vi sige, niveauer for det her. Og så skal man til at lægge nogle grænser ind, og så det er en frygtelig diskussion.
Så kan du skille med mellem kosmetik, og så den almindelige tandpleje. Det er altså, du kan sagtens sige, at så kosmetik skal man betale for.
Men den almindelige tandpleje,
og have nogle almindelige, gode, basale, sunde tænder, det er en utrolig vigtig del af et menneskes liv.
Helt enig. Grete Aarsbøl. Du ville have en kommentar ind her.
Ja, men det var fint, at Per fik justeret lidt den der vilde fremskrivning. Fordi hvis man ser objektivt på det fra finansministerens side, så er det jo sådan, at sundhedsområdet kunne bruge alle pengene. Altså fra alt andet, fordi det er nemlig umætteligt. Og Per nævner nogle områder. Man kunne også nævne antallet af sygdomme. som kan behandles, og nogle bestemte sygdomme, de er så ekstremt dyre, at der er ingen hospitaler, der overhovedet tør fortælle os om det. Fordi det kræver utrolig meget dialysepatienter, whatever. Men det, der er områder i sundhedssektoren, som simpelthen kunne absorbere alle pengene. I mit parti er vi i princippet imod brugerbetaling. Men noget af det, man godt kunne overveje, som vi også har overvejet, det er, om der i noget af en form for brugerbetaling kunne være noget adfærdsregulering. Man har for eksempel drøftet om, hvis man nu udebliver for undersøgelser, om man skulle betale en afgift for det, eller noget andet, som kunne være adfærdsregulerende. Det har vi i hvert fald været parat til at drøfte om. Det var en god måde at lave noget brugerbetaling på. Men der er jo det med den måde, som sygehus eller hvem det nu er, de lægger sådan nogle latterlige små udgifter ind, som man skal betale for en kop kaffe, hvis man er hen og ser til sin syge pårørende, eller om man er på barselgangen, og den stakkels far, som har været op hele natten, og et eller andet, skal så betale for at få lidt. Det bliver sådan nogle meget mikroagtige egenbetalinger, ikke at det gør jo ikke noget, og folk kan jo nemt betale sådan nogle mindre beløb for det. Men man kan bare ikke tale om det som brugerbetaling. Skal vi ind og drøfte brugerbetaling, så skal der altså også komme nogle penge i kassen. Mm-hmm. Og det har vi indtil nu har vi afvist, også fordi det vil jo blive en ny skat.
Jo, men kan man ikke sige, at der er mange af de her ting, som sådan set er fornuftige nok, og som vil kunne vinde genklang over en bred kamp? Nu, og det er ikke, fordi vi skal jogge i de der blindløg, som her, men er der ikke et ledigt standpunkt i at gå ud, hvis de er konservative? Hvis Søren Pape som ny formand går ud og siger, prøv at høre her, vi er som udgangspunkt imod brugerbetaling, men kosmetiske løsninger, hvis du vil have bleget dine tænder, det må du selv betale for. Hvis du vil have større bryster, hvis du vil have, der er jo alle mulige ting.
Det behøver du jo ikke. Det er jo alt sammen på private...
Jo, men der er vel nogle hjørner nu. Scanningsbilleder. Ja. Så videre.
Men det er jo også småbeløb, der kommer ind der. Men hvis det gælder kosmetiske, for eksempel fedmeoperationer og sådan noget, det skal jo have en helbredsmæssig årsag. Ellers må du betale for det på et privat hospital eller på en klinik. Ja. Der er jo faktisk rigtig mange sundhedsydelser, der er privatiseret. Det var måske det område, der er allermest privatiseret. Før vi går ud af de udsendelser her, jeg bliver altså nødt til, i hvert fald én gang, at sige, at Peter Brixtoftes fremadskrivning af de der mange, mange penge og nul krise.
Ja.
Altså nu har jeg i hvert fald sagt, at den måde, han beregner det på, det holder ikke. Det er simpelthen, det er for meget friluftstegning. Og at de synspunkter, han lægger ind bag det der, at det, jeg er imod det, og nu har jeg i hvert fald sagt det, og jeg vil ikke gå ind i en diskussion omkring finanslov og hele den der, hele forhold til udlandet og forhold til EU og sådan noget. Nu har jeg sagt det.
Godt, så du er uenig. Du er mere på Bjarne Corydons hold i forhold til, vi er nødt til at...
meget mere. Jeg synes, han er dygtig, og han prøver på at sidde... Han sidder på kassen, ligesom Mogens Lykketoft og ligesom Dyremose og andre finansministre. De er nødt til at sidde ret hårdt på kassen.
Så det er fordi den nødvendige politik, som...
Ja, det er den nødvendige politik, fordi alle ministerne, de vil have mere til det ene og det andet, og det tredje og det tiende. Og hvis der så er lige på bordet, som der jo ofte er i sådan noget sundhedsmæssigt sammenhæng, så siger man, nej, kan du virkelig, virkelig tolerere det? Og nu har vi ringet 117 gange til den der nye telefon, og kan du virkelig tage ansvar for det? Det kan han jo ikke. Men det er jo selvrådende enheder, og man bruger det som et økonomisk argument, hvis der er sådan noget inden for sundhedsområdet med lige på bordet. Ja. Hvis man ikke passer den der dialysepræsident eller patient, vil du virkelig kunne du stå inden for det.
Og det er vel også det, Per Kålund siger i forhold til, altså sundhedsvæsenet er meget svært.
Det er umiddeligt.
Man skal jo hele tiden også prissystemet, fordi de er jo enormt innovative, altså udvikling og forskning og så videre.
Og scanner og dyre.
Og der, hvor politikerne får et problem, det er, så straks der kommer en ny et eller andet ting ind i det. Jeg kan erindre bypass-operationer, som for en 40 år siden var noget helt ukendt her. Så blev det indført i øvrigt på Amtssygehuset i Gentofte, som det første sted i landet, ikke? Og så lykkedes det, og man fik gang i det, ikke sandt? Og så pludselig skulle der jo bypass-opereres. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker, og vi stod med et hold af læger, der kunne det her, og vi havde ikke uddannet i øvrigt, men det politiske pres er der jo, og det vil jo hele tiden komme, også på andre udviklingsområder.
Grete Aarsbøl.
Jeg vil også nævne sådan en altså meget, meget alvorlig sygdom, som cystisk fibrose. I ved ikke, hvor mange milliarder kroner det koster at passe en patient, som har cystisk fibrose. Man kunne overhovedet ikke tåle at lade den større offentlighed komme ind og sige, det skal du så tage stilling til som skatteyder. Det går ikke. Det går ikke. Der
nej,
er
det,
nogle
det går helt, vel ikke, fordi, men det,
nej,
det
men
også,
der er nogle
det...
helt nødvendige opgaver, som sygehusene heldigvis vælger at løse. Og det er ikke et spørgsmål om brugerbetaling eller ej, men det er bare et spørgsmål om, at de udgiftsniveauer, de stiger selvfølgelig hver gang, der er en ny sygdom, som man kan tage hånd om. Så skal der også nye mediciner til, der skal nye scannere til. Der, det, mm. det er et umætteligt uhyre, det sundhedsvæsen.
Således opmuntret. Peter Brixtoft.
Jo, men altså, det er altså en del af vores velfærdssamfund, at vi kan blive behandlet ordentligt, når vi er syge, og at man tager sig af os. Om der så er lidt overflødige udgifter her og der. Det er det, som jeg skelner imellem. Det er kolde og varme hænder, som man siger. Mm-hmm. Og jeg er meget med på, at man skærer ned på inden for den offentlige sektor, og inden for den private sektor, bankvæsen osv., i det, der hedder de kolde hænder. Altså administratorer, som bare sidder. Og dem er der alt for mange af. Men de varme hænder, dem som tager sig af de ældre, hjemmehjælp, dem der tager sig af folk på sygehusene og i daginstitutionerne, der skal ikke skæres ned. Der skal være en ordentlig service omkring mennesker. Det er en del af vores velfærdssamfund. Og så kan jeg godt sige dig til dig, Grete, at hvis du går ind og læser det tillæg fra Nationalbanken her for et år siden, så blev der man stillet op de forskellige nationer, hvordan de var økonomisk. Og vi er selvfølgelig ikke som Saudi-Arabien og Kuwait, eller Norge, på grund af alle de oliemilliarder, de har. Men vi ligger i den næste gruppe af meget rige nationer, sammen med Schweiz, sammen med Tyskland. Og det er, vi er ikke det billede, man havde for 25 år siden. Der er sket en kæmpe forandring af Danmarks økonomi. Og vi har altså et kæmpe overskud, og det fortsætter ud i fremtiden. Også ifølge Nationalbanken, det fortsætter.
Men Peter, du er nødt til at forklare så.
Og derfor, vi er et meget rigt samfund. Og der er nogen, der befinder sig i fortiden, og tror stadigvæk, vi er fattige og valutakælder og alt sådan noget.
Men Peter, prøv lige, Peter, du er nødt til lige at forklare så, hvorfor der ligesom bliver ved med at være den her... Altså, hvorfor... Bjarne Kurdon har vel ingen interesse i at lade som om, at der er finansiel krise. Har han det?
Altså, læg nu mærke til, at når der nu bliver valg, ja. Så vil de sige alle sammen i regeringen, at det går fantastisk godt nu. Og nu er man kommet igennem. Og bare vent og se. De vil sige dag for dag, at hvor det går godt. Hvor har vi en god økonomi? Og det er fordi, vi selvfølgelig har lavet en masse gode ting i de tre år, vi har regeret. Så bare vent og se, at lige pludselig siger de alle sammen det, som jeg siger.
Det du siger, Peter, det er jo så, at det har været bluff i 3,5 år, at det ligesom...
Man har brugt det der med krisen til at gennemføre nogle reformer i folkeskolen og andre steder under navnet på baggrund af at sige, på grund af krisen er vi nødt til at gøre sådan og sådan. Og det kan godt være, at det er fornuftigt at lave en masse af de ting, man har gennemført, men det er ikke på grund af krisen. Det er fordi, det var fornuftigt i sig selv at gøre det. Men det der med at bruge ordet krise om et land, hvor renten er nul og minus, fordi at det buner med penge, og det vælter ind i landet, både fra eksporten, og fordi at vi er blevet fornuftige forbrugere, og vi bruger ikke så meget, som vi bruger før, og man kan ikke tale vores forbrug i vejret. Det er jo nærmest om, at det er blevet... Det blev det største problem i Danmark, at vi er sparsommelige.
Men Peter, du må da regne med, altså, der har jo været meget snak siden 2007 om krise. Det gælder i EU, det gælder i USA, og det gælder næsten verden rundt, bortset fra Kina, ikke sandt? Så har alle jo på alle mulige niveauer talt om kriser.
Jamen, det er bare ikke i Danmark. Det gælder bare ikke i Danmark. Danmark har haft overskud i 25 år. Er du klar over det? Jamen, i 25 år har vi nu haft overskud. På betalingsbalancen, på nær et enkelt år, har vi haft overskud 25 år, og vi har sabler ind med penge. Og det er fordi, vi har Novo, det er fordi, vi har AP Møller, det er fordi, vi har Danfoss, det er fordi, vi har nogle fantastiske virksomheder.
Per Kålund skal lige have lov til at komme ind her.
Det jeg prøver sådan lidt sagt modigt at sige, det er, at når hele verden har været i krise og økonomisk krise, så er Danmark jo en lille brik. Og det vil sige, at den danske økonomi kan jo ikke sådan isolere fra den europæiske og fra den globale økonomi. Vel, vi er en del af det der krise, der har været rundt omkring. Om vi så ligger i den bedre del af det, det er så en anden snak. Men nok om det.
Og det gør vi altså.
Godt. Peter, det
er
tror jeg...
altså facts. Det er ikke noget...
Jamen, det er i orden.
Det er der ingen,
der beskylder dig for.
Jeg kan godt fortælle, at man kan gå ind i Nationalbanken, og så kan man se på tallene.
Godt. Og der sætter vi punktum, for ellers så når jeg ikke at sige tak for i dag, og sige pænt farvel til jer, og det vil jeg så gerne. Tusind tak, fordi du kom, Grete Rosbøl. Tusind tak, fordi du kom, Peter Brøkstoft. Og tusind tak også, fordi du kom, Per Kålund. Vi er tilbage i det gode gamle Folketing i næste uge. Samme tid, samme sted. Og igen i dag kan jeg nå at sige tak til Abi Alexander og Sissel Kertum derude i teknikken. Tak for nu. Lige om lidt overtager Kirsten Birgit. Bliv endelig hængende. Det er alle pengene værd. Klokken er 12. Nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.